Want to grow? The calcium in milk helps bones grow.
Okie dokie. Oke, selamat datang di Podcast Retreat Season 5, di mana ini mungkin akan menjadi episode terakhir. Nggak tahu apakah jadi episode terakhir, tapi akan menjadi yang spesial sepanjang sejarah dari podcast ini. Nggak pernah-pernahnya kita interview artis yang sangat luar biasa sekali, ya kan? Dari karir, dari perjalanannya, terus juga banyak banget yang udah dilewatin. Dan hari ini kita bakal cari tahu barengan siapa lagi kalau bukan Karina Salih? Hai. Wah, tidak rame. Ini kita cuma berdua doang soalnya. Oke, dan ini sangat pagi sekali by the way. Jadi sekarang
iya,
kita sudah jam. Jadi jam 6, luar biasa sekali. Baru perdana nih tag podcast pagi sekali. Ya kan, luar biasa. Tapi gak apa-apa, spesial banget.
Kalau ada orang bilang anak malam, aku sama sekali gak anak malam. Aku anak pagi sejati.
Oh, anak pagi ya, justru yang kayak tipikalnya itu jam 9 udah tidur gitu ya.
Enggak, ini sih gitu, tapi biasanya kalau anak belum tidur masih dipok-pokin, ujung-ujungnya tidur jam. Tapi jam 10 lah tetap early kan buat anak malam kan, kayak hah mesti tidur jam 10 sih gitu kan. Ya kan, buat anak malam itu early banget.
Apakah itu saat sudah nikah gitu, early?
Enggak, aku dari dulu.
Ah, dari dulu?
Dari dulu, aku dari sebelum nikah, dari dulu deh, aku emang tidurnya cepat, tapi bangunnya pagi gitu. Jadi kalau zaman-zaman kuliah-kuliah gitu, diajak ya biasa kan, pergi malam kemana gitu. Terus kayak jam, misalnya ya kita duduk-duduk, jam 9 tuh aku udah pusing, udah nenek-nenek gitu loh. Kayak gak suka aja sampai malam kayak. Aduh ya lo pada tidurnya jam berapa, bangunnya jam 9, aku tuh bangunnya pagi, jadi jam segini gue ngantuk, aku bilang gitu.
Jadi sebegitu ininya ya, kayak padahal kan justru waktu muda lebih enaknya kayak gitu kan, kayak buat malam, having fun.
Tapi ini enggak, aku udah dari dulu.
Tapi apakah juga tipikal yang memang orang rumahan gitu, introvert sekali, atau benernya enggak sih?
Lumayan. Lumayan. Aku quite introvertnya agak tinggi sih.
Kan ya ulang tahun ya. Happy birthday enggak juga.
Oh, iya.
Tapi berarti masuknya itu kan tanggal 24 ya. Berarti masuknya kan seorang Virgo berarti ya.
Virgo ya.
Oh,
itu kok Virgo itu kan kayak banyak banget nih roles-nya, tendencies-nya gitu. Apakah benar seperti itu? Karena kan Virgo itu banyak banget. Kayak banyak banget gitu yang dia pikirin juga kadang suka
terlalu overthinking gitu.
Iya, iya.
Itu ya.
Benar.
Udah, itulah dia Virgo, teman-teman. Jadi udah ya, maklum.
Capek, gue kan mikir perfeksionis gitu. Tapi mungkin selain Virgonya itu sendiri, emang aku kayaknya kau tahu HSP gak sih Mas Arif? High sensitive people itu atau empath. Jadi suka suka terlalu berasa energi orang gitu. Jadi gimana ya? Good things-nya jadi kalau Mas Arif lagi ada masalah, aku tanpa pas ngomong aku bisa tahu gitu, kayak langsung berasa kayak I'm a good temen curhat gitu. Cuman kalau buat hari-hari capek gitu kalau ada orang samping aku marah, even lagi di mana gitu. Berasa sama aku tuh kayak, jadi aku cepet, okay, sponge gitu loh, narik energi orang. Jadi udah aku Virgo terus kayak gitu pula, jadi kayak, aduh, capek banget, di rumah aja deh.
Berarti nih seorang yang INTP dong ya, personality-nya ya?
Aku gak tahu tuh, aku belum pernah cek, pengen ngecek sih, nanti kasih aku link-nya ya, ngeceknya gimana.
Oh boleh, itu 16 personality sih biasanya.
Soalnya kan itu
sekarang jadi kayak acuan banget ya. soalnya kita kan harus kenal banget kan, kita kayak gimana segala macamnya. Okay. Jadi kalau ke orang pun juga orang bisa ngasih tahu, kalau gue nih kayak gini kekurangan.
Tapi bagus ya sih mas, aku menurut aku ya sekarang tuh orang tuh aware sama typical personality ya. Kalau dulu kan kayaknya orang ya mungkin introvert extrovert pun belum terlalu digaungkan, jadi kayaknya orang ish dia basi gitu, atau kayak kalau sukanya sama-sama yang introvert terus ngatain yang extrovert tuh kayak duh dia berisik ah capek sama dia kan, kita nggak boleh ngejudge, benar nggak sih, maksudnya setiap orang kan beda-beda. Tapi sekarang tuh dengan orang-orang kayaknya aware sama mental health gitu-gitu kan, terus dengan tadi apa tuh yang
kayak INTP, kayak personalitis gitu.
Iya, kayak oh dia emang tipe personalitinya kayak gini, kita hargain. Jadi maksud aku suka sih sama ya, walaupun dengan segala ininya social media, tapi dengan kita jadi teredukasi sama hal-hal itu, jadi kita lebih appreciate kepribadian orang-orang menurut aku sih. Jadi nggak asing ya. Lagi gitu ya. Iya benar nggak sih?
Benar. Karena apalagi kan buat kita yang kadang, ya sekarang kan banyak banget ya, ternyata orang-orang tuh pengen maunya sama kayak apa yang dia mau gitu. Nah, biasa.
Dan kita sama, nggak akan sama-sama.
Iya, walaupun sebenarnya bakal ada miss-nya gitu ya dalam beberapa kondisi, tapi setidaknya kita paham kalau, di sisi yang ini kayaknya jangan diganggu nih, karena dia orangnya tadi tuh INTP atau apa.
Iya. Iya.
Ya bagus banget ya, apalagi sama
Farida tuh kayaknya apa ya, tipikal idaman nih pasti ya.
idaman.
Iya, karena peduli banget sama kayak gitu-gitu kan, sosiet banget, apalagi memang dari yang dia kerjakan kan kayak kelas balet terus yang kayak gitu-gitu, dan itu somewhere buat anak sekarang kayaknya nggak ada yang ngikut deh, yang mau jadi apakah mimpi, maksudnya kayak keinginan gitu ya dari dulu pengen jadi seorang balerina or something gitu, apakah memang kayak gitu pengen nih?
Kalau balet sih sebenarnya simply diikutin ibu lah, diikutin orang tua gitu waktu masih kecil. Tapi sebenarnya emang along the way pasnya jadi jatuh cinta ya, pas SD gitu, SMP udah mulai jatuh cinta. Cuman tapi sebenarnya gini ya, balet tuh aku sama balet tuh kayak love and hate relationship. Balet tuh ngajarin aku banyak hal, lebih daripada sekolah menurut aku ya. Itu tuh balet tuh bukan cuman les, jadi tuh aku sekolah di sekolah balet nama Marina yang memang sertifikasinya dari UK, dari the Royal Academy of Dance London, yang serius, jadi ada grade-nya setiap mau naik kelas tuh ujiannya, pengujinya dari UK langsung, yang serius, bayarnya juga luar biasa harganya gitu, yang pokoknya banyak banget yang diajarin, terutama disiplin sama tentang menghargai proses. Jadi tuh aku merasa kayak dipecut mentalnya gitu loh, kayak kita terbiasa untuk lo mau, you wanna get here, then you need to pass this process gitu. Misalkan balet itu kayak ada gerakan yang gimana ya, yang split terbang gitu loh, gitu. Nah caranya untuk sampai ke situ ada kayak ribuan kali gerakan-gerakan kecil yang setiap hari itu harus dilakuin, dan untuk bisa ngelakuin itu butuh berapa lama, dan setiap harinya apa yang udah lo lakuin untuk ke situ. Dan itu baru satu gerakan, belum yang lainnya. Jadi kita terbiasa untuk gimana ya, dan itu dari kecil. Jadi sebenarnya ada momen aku tuh sempet capek gitu loh, karena kayak, pengen kayak anak-anak lain, pulang sekolah main, segala macem, tapi aku enggak dibiasain dari kecil. Cuman sekarang pas udah dewasa baru berasa gitu, oh iya, dulu tuh kecil belajar balet tuh disiplin kayak gini-gini. Jadi tahu kita tuh enggak selalu boleh berpatokan sama hasil, harus susah ya, aduh panjang banget prosesnya. Tapi ya memang kalau mau kesana, harus lewatin ini dulu, jadi ternyata, oh iya, bersyukur banget dari kecil tuh udah diajarin itu gitu sih. Jadi kayak love and hate sih.
Oh, apalagi tuh kan apa ya istilahnya ya, kayak
di tanah itu tuh lo harus lurus banget gitu kan sih kakinya. Bener. Jadi sebenarnya untuk bisa ke situ itu juga lama ya? Apakah bisa cepat?
Full process banget, panjang banget. Jadi kalau ngeliat balerina ya, mungkin aku tuh nggak seberapa lah, aku tuh nggak yang jago-jago banget gitu, cuman balet tuh sebenarnya menurut aku ya, kalau lo nggak lentur, nggak rajin latihan, itu melakukan tariannya tuh painful loh, beneran. Painful, tapi gimana di panggung tuh bisa terlihat sangat lembut, indah, padahal itu semua tuh pakai otot yang, ototnya tuh gila-gilaan. Kalau the real balerina tuh, badannya tuh kering, ototnya semua jadi karena, dan bukan karena diet juga, emang karena pakai semua otot. Jadi balet tuh susah banget, beneran deh, aduh, susah itu. Ya, at least aku dapat experience-nya untuk work harder gitu, untuk jangan nyerah, jangan segitu aja, dan tahu untuk, ya itu yang tadi ya, to achieve here, then lo mesti lewatin proses, dan gak, ya sadar akan itu. Kan sekarang kita kadang suka pengen yang cepet aja gitu ya, tapi ya, well, udah belajar.
Kan banyak orang yang biasanya ya, kalau itu kan sebenarnya bukan keinginan dari kita ya, kayak
disuruh orang tua gitu.
Nah itu kan biasanya suka bertentangan gitu kan, kayak kayaknya bukan di sini gitu, tapi tetap gue jalanin gitu kan. Nah apakah seorang Karina tuh kayak gitu, sempet kayak gitu?
Jadi iya, aku emang gini, aku kan basically setelah menengok ke belakang, I can call myself seorang penari ya, karena memang udah puluhan tahun di balet, walaupun aku gak yang lurus-lurus balet banget, aku suka belok-belok ke, ada nama tariannya tuh jazz, Mas Arief, jazz, balet, kontemporer, hip-hop, dan aku lebih suka kesana sebenarnya gitu. Walaupun ibuku dulu, oh ini main-main doang ya, kamu harus serius nih di sini. Bahkan ibuku pernah bilang gini dulu pas lulus SMA, ibu gak apa-apa kamu gak usah yang masuk UI atau harus jadi dokter, jadi pengacara. Buat ibu tuh gak penting, tapi tolong kamu selesaikan balet kamu. Maksudnya dapat sertifikasi ya mas, berarti kan ada gelarnya juga ya di balet. Seriusin, terus terus pas aku kuliah, aku pernah cuti kuliah tuh satu semester buat aku ikut, ada namanya On Rock Musical, sutradaranya Joko Anwar waktu itu. Itu pertama kali sebelum aku main film ya. Dan di situ aku juga kaget, ibuku nggak kecewa sama sekali. Ya udah, cuman pokoknya ibuku asik lah buat edukasi tuh nggak yang terlalu gimana. Oke, cuti satu semester. Tapi baletnya harus tetap ya. Jadi kayak ibuku tuh balet tuh harus. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin maksudnya tahu ya kalau di masa depan tuh perempuan mungkin punya sesuatu hal yang lain. Bisa menjadi lebih menjadi pegangan gitu, kayak mungkin aku bisa mungkin jadi ibu sambil kerja, tapi bisa mungkin punya sekolah balet gitu kali ya, ibuku dari dulu udah mikirin. Tapi ya, well, balik lagi ke pertanyaan, gimana rasanya agak dipaksa ya, aku memang jadinya semakin dipaksa, aku semakin nari, which aku gak selesai, jadi aku belum dapat gelar gitu. Aku udah veteran berapa 10 tahun kali di satu level, yang abis ini tuh kayak kuliah dari TK sampai kuliah. Nah ini aku udah di kuliah semester akhir skripsi, tapi aku nggak lulus sidangnya karena saking susahnya, terus aku jadi marah gitu sama diri sendiri, akhirnya aku cabut. Dan ibu gue sempet kecewa banget kayak, kamu nggak selesai, dan sampai sekarang belum selesai. Tapi ya itu ya benar kata Mas Arief tadi, karena itu tadi menarik pertanyaannya, karena bukan dipaksa sih, terlalu diginiin gitu. Ya mungkin kalau orang lain, kamu harus orang tuanya lawyer, kamu harus jadi lawyer, dia nggak mau dipaksa, semakin dipaksa oke sampai selesai, tapi malah dia nggak jadi lawyer, dia tiba-tiba jadi penyanyi, jadi apa. Nah aku malah dipaksa di balet tuh, jadi aku jadi gimana ya gitu. Itu sisi jadi, negatifnya dipaksa menurut aku. Cuman balet sendiri mengajarkan aku banyak hal gitu, dan aku masuk ke film juga karena balet sih sebenarnya, karena balet kan performing arts, acting juga gitu kan, di panggung, dari kecil ya biasa, jadi pede gitu-gitu sih. Bagus sih, bagus sebenernya. Cuman dipaksa aja jadi muak.
Ya gitu lah, some reason pasti ada alasannya, cuma kita kayak telat tahu gitu kan.
Telat tahu.
Awal gitu, oh ternyata kebutuhan aku ikut ini karena ini, karena ini, karena ini. Kalau gitu kan gue, yaudah kalau gitu, apa gak ada dulu gitu kan.
Iya.
Excitednya itu ada gitu loh, untuk kenapa sih orang tubuh kenapa nyuruh tapi nggak ngasih tahu gitu alasannya, ya buat ini, buat ini, buat ini. Oh ternyata baru perasaannya tuh sekarang. Cuma kan nggak selesai ya. Jadi kayak
iya.
Oke, sia-sia. Itu mungkin satu pelajarannya ya. Dan itu juga yang membuat bisa masuk ke film atau
benar,
gimana?
Benar.
Awalnya gimana, Bren?
Intinya sih gini sih Mas, kan balet itu tuh misalnya pementasan tahun ini adalah temanya Cinderella. Kan pasti ada audisi kan, siapa yang jadi Cinderella, jadi ibu tiri, jadi dua kakak ini, yang jadi bla 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 bla. Nah, kan udah terbiasa dari dulu ada audisi lah maksudnya. Walaupun actingnya nggak yang acting-acting banget, tapi kita udah terbiasa main role kan, dan pede gitu. Maksudnya, dan udah biasa tampil. Jadi waktu itu tahun 2010 ketika ada audisi drama musikal salah satu yang terbesar di Indonesia ya, Joko Anwar waktu itu bikin audisi, ya udah aku ikut audisi On Rock Musical. Aku melamar sebagai penari of course, karena kan di situ ada di formulirnya penyanyi, aktor, penari, sama semuanya, mau jadi semuanya. Ya aku of course contrainin, iya bisa contrainin penari, karena ya gue penari, gue bukan, gue nggak bisa acting gitu kan dulu mikirnya. Terus pas aku daftar, turns out waktu itu kalau aku nggak salah, penari-penari yang lain mungkin audisinya mungkin lebih sedikit ya, berapa kali gitu, 3-4 kali. Nah aku tuh agak dipanggil berkali-kali karena mungkin nggak tahu, katanya dulu mau dicek, mau dicoba sebagai salah satu pemainnya juga kali ya untuk acting. Tapi karena aku ternyata belum ada basic, tetap aja kental, nggak keterima, jadi penari. Nah disitulah aku mulai banyak digembleng soal acting dari On Rock Musical itu sih, dari Bang Joko Anwar gitu.
Oke, jadi awalnya di itu teater jatuhnya.
Teater atau... tapi aku sebagai penari. Nah, di situ kan kenal sama orang-orang film gitu sih. Jadi intinya awal mulanya dari teater yang bukan balet. Tadi kan aku kan dari dulu dari sekolah balet nih setiap tahun. Terus ikut audisi pementasan besar yang disutradarai oleh sutradara film gitu kan. Jadi dapat link-nya dari situ, dan pengalaman dan skill segala macam. Ya akhirnya aku baru ikut teater beneran lah, belajar, habis itu baru ikut audisi film. Maksudnya tetap jembatannya, menurut aku kalau aku nggak balet dulu, I don't know how to get there gitu. Ya nggak sih, kan orang suka bingung gimana sih cara masuk ke dunia film. Aku merasa ya balet membawa aku banyak bekal,
banyak bekal.
Itu benar banget sih. Kayak aku juga waktu pertama kali sebelum masuk ke siaran gitu, ke dunia yang broadcastnya, justru emang awalnya dari videographer dulu, fotografer dulu yang which is bukan
itu sebenarnya Mas Arif. Kalau ya, videografer.
Benar-benar. Jadi kayak apa ya? Aduh, gua kan pengennya dari awal ini tuh gitu, kejar kayak ke siaran, ke dunia broadcast tadi. Loh, kok nggak ada jalannya ya? Yaudahlah, akhirnya mungkin masuk dulu nih sebagai siapa gitu, jadi apa. Karena juga untuk orang yang jadi director sebuah, apa ya, kayak misalnya sebuah kantor gitu, rata-rata kan banyak yang mulainya dari OB dulu, dari apa dulu, nggak semuanya juga starting point lah.
Iya. Ini tetap butuh batu loncatan dulu ya, untuk jembatannya. Oh. Random banget gitu.
Iya, itu dia. Makanya kayak, oh ternyata emang harus aneh dulu jalannya gitu, kayak mana dulu.
Proses dulu ya, harus ada proses.
Makanya sampai akhirnya, wah ternyata kalau kemarin gue juga nggak punya satu yang beda, berarti itu kan salah satu yang beda kan, kayak balerin aja satu yang beda, yang bikin orang, wah ini nih unik nih, beda. Nah ternyata dari situ bisa ngembangin, itu juga awalnya. Nah, makanya kalau ngelihat perjalanan Karina juga pun, mulainya juga dari teater sampai akhirnya ke film, sitcom, iklan juga udah pernah berarti ya? Berarti semua udah dong harusnya ya? Apakah?
Pernah, udah pernah semua.
Apakah ada yang belum gitu tercapai? Model juga udah ya kan?
Yang belum ya di film aku merasa belum selesai sih. Maksudnya aku ya masih belum seberapa lah. Banyak banget project-project. Dan apa ya? Ya aku sih pengennya kalau di film benar-benar everlasting ya, sampai aku seumur Bu Christine Hakim aku bisa berkarya di film gitu sih. Aku merasa emang berasa banget ya bisa aku nikah, punya anak, ada suatu barrier gitu ya yang kadang-kadang misalnya gini, aku of course look-nya masih look yang ambil peran-peran 20 sampai 30 tuh masih panjang range-nya, karena badan gue kan kecil banget ya mas. Jujurnya to the point-nya badan gue pendek gitu, jadi dengan kekontetan gue masih bisa mengambil peran yang lebih muda, which kalau yang badannya tinggi-tinggi gede itu susah kan. Nah, sebenarnya tuh memang aku masuknya ke peran itu, cuman gara-gara aku udah nikah, udah punya anak tuh kadang produser yang belum ketemu aku langsung, ah dia udah ibu-ibu nih, gak bisa nih masuk karakter 23, pasti udah jadi ibu-ibu aja deh. Terus tiba-tiba aku dapet tawaran yang anaknya udah SD gede gitu, terus kayak, hah, umurnya 37-35, padahal aku gak fit to that character, ngerti gak sih? Cuman karena image-nya di Indonesia gitu ya, kalau udah nikah udah punya anak, ya udah lu langsung dikategorikan ibu-ibu yang ya gak cocok banget juga, gue bukan apa-apa jadi yang halo nak, anaknya gede lah, gue aja juga kecil, lo pernah ngeliat gue langsung gak sih? Jadi aku sebel sendiri gitu loh, ya udahlah, dalam hati aku belum rezeki, gak apa-apa gitu. Masih itu lagi sering banget nih aku dapet karakter yang misalnya project besar, karakternya jadi anak-anak 20-an tahun, udah mau di ujung, udah tinggal misalnya udah audisi berapa kali, udah mau diterima, eh pas produser tahu gue udah nikah punya anak, kelar deh langsung. Gitu sih di Indonesia tuh, suka gitu. Karena mereka mikirin image juga gimana penonton, ah dia udah ibu-ibu udah punya anak. Kayaknya di Hollywood gak kayak gitu
Hollywood ya? Hollywood gak kayak gitu ya?
Kayaknya enggak deh, banyak banget justru yang mungkin mereka banyak menjaganya dengan gak menampilkan ya. Jadi...
Bener sih, juga kayak, ya karena kan di sana nggak yang sosial media banget gitu, cuman ya gitulah. Kalau laki-laki tuh santai mas, maksudnya mau punya anak 7-15 juga nggak salah gitu, tapi kalau perempuan tuh agak gitu. Dan itu di dunia musik juga setahu aku deh, kecuali udah se-establish Kaisa gitu, tapi kalau masih mungkin masih sambil menjajaki terus udah keburu nikah punya anak, agak kelar tuh penyanyi katanya sih. Jadi aku nggak tahu ya, aku bukan profesional di bidangnya jadi.
Mungkin mereka ngerasa kayak timing kali ya, karena kan kebutuhan yang udah nikah tuh kayaknya lebih banyak untuk keluarga. Jadi kayak apa ya, nggak yeah, enak yeah. banget loh diganggu, karena kan film tuh panjang kan untuk syuting, yeah. untuk editing juga lama dan segala macamnya. Apa itu jadi yeah. salah satu juga mungkin? Ya?
Kenapa sorry? Huh?
Apakah jadi salah satu patokannya mereka juga ya? Karena itu kan mengganggu sebenarnya.
Enggak, kalau yang aku tahu ketika film udah mau rilis kan butuh promo ya. Promo makanya orang-orang suka bikin, kalau yang bukan film bagus nih biasanya suka bikin gimmick-gimmick gitu kan biar diomongin. Tapi kalau film yang beneran setidaknya butuh untuk naikin aktor-aktornya dulu deh dibuat dimunculin di mana-mana gitu supaya promo filmnya bagus. Nah biasanya kalau yang masih single kan masih dilulukan lah setidaknya sama anak muda, kayak aduh ganteng banget, cantik banget ah gitu kan, ngefans aduh suka. Tapi ketika biasanya nih image-nya kalau ah aduh suka banget, ganteng banget ah, udah nikah ah, udah punya anak, nggak jadi deh. Nah akhirnya orang tuh nggak jadi ngefans, maksudnya tuh produser suka kayak gitu loh mas. Jadi kayak nanti gimana, diidolain gak nih orang udah punya anak, orang ibu-ibu gitu. Agak ke situ di considernya gitu.
Tapi mungkin produser belum tahu kalau zaman sekarang banyak banget yang suka sama tante-tante muda. Wah banyak banget, seperti Wulan Guritno.
Iya. Wah dia sih gila deh. Sofiala coba ya gila.
Maksudnya kayak ya oke lah perkara body-nya seperti apa dan segala macam, kayaknya nggak ada bedanya. Apalagi untuk Karin yang main di The East aja tuh orang banyak yang nggak tahu loh kalau udah nikah gitu. Dari teater terus ke film ke sitkom, ada ngerasa gap sendiri nggak sih untuk apa ya, untuk meraninnya gitu, karena tuh kan beda-beda semuanya.
Ada banget teater sendiri sama film aja udah beda banget. Kayak dulu pas di teater, kan gini, teater itu kita di panggung, nah gimana caranya penonton yang di tribun atas, di balkon, di ujung-ujung bisa tetap berasa energinya, emosinya. Jadi kita gesture tuh harus gede gitu, harus grande gitu loh mas, kayak ekspresi juga. Tapi nah kalau di film, dulu pas film pertama aku yang sama Molly Surya, yang What They Don't Talk itu, pada saat lagi sebelum syuting, masih reading, masih pendalaman karakter, ibaratnya nih Mbak Molly tuh kayak, ini aku gede, cara aku berakting, diginiin sama dia. Karina, kamu kalau main film, nih ya, alis kamu cuman gini aja tuh udah di film bisa jadi besar. Kamu hati-hati. Oh iya, iya oke. Cuman kamu ngelirik gini, kamu sama ngelirik tuh udah jadi sesuatu yang berbeda. Jadi kamu hati-hati. Oh iya, iya oke. Karena ya biasanya gue di teater, gue besar gerakan gue kan. Jadi beda banget itu mas, bener. Itu pertanyaan bagus. Jadi aku lumayan dulu awal-awal mencoba bikin yang natural di film. Boleh. Ada anakku lagi nanya. Aku boleh lagi ambil permen? ya gitu, jadi kayak oke, belajar untuk mikro ekspresi gitu-gitu, dan ternyata wah, menarik nih di film tuh gimana caranya kita cuman ya cuman kayak dengan gak ada perubahan alis naik atau ekspresi sedikit pun, tapi dapat mesti terpukulnya tuh gimana gitu kan, kalau di teater mungkin agak berbeda gitu ya menurut aku. Gak enak nih kalau yang nonton ada pakarnya, cuman menurut aku setidaknya seperti itu. Ada gitu. Dari teater ke film.
Oke, berarti ke sitkom pun untuk ngerubah image as Karin yang apa ya, itu kan beda banget ya, itu jauh banget yang apakah Karin tuh seperti itu juga gak sih, kayak apa namanya?
Enggak.
Kurus banget.
Enggak, aku beda banget sama, ya itu karakter Mbak Karin di The East sesuatu yang dibuat lah, di ya emang di tailor supaya menjadi gitu. Aku aslinya gak kayak gitu. Cuman bedanya kalau di sitcom paling sama film apa ya, kadang-kadang memang permennya, coba tanya sama itu tuh Mbak Susi, ada di meja. Iklan.
Tadi
ngomongin sitkom. Kalau sitkom itu tuh biasanya harus ada tujuannya buat penonton ketawa. Nah, itu yang masih menjadi PR aku, bahwa kadang kalau lagi acting, aku tuh juga jangan terlalu serius-serius banget. Bukan serius sih, maksudnya harus ada melakukan ini, tapi harus ada terkesan lucu gitu loh. Kebayangkan kan di The East kan ada adegan-adegan yang emang dibuat harusnya lucu gitu. Nah itu aku suka, menurut aku malah susah sih sitcom, karena mungkin harus orang yang emang biasa ngelucu kayak Tante Ginting gitu.
Tante.
Dia bisa emang karakternya serius, tapi dia bisa ngebelokin jadi buat orang ketawa gitu.
Dan itu emang ngelihat dari awalnya juga udah nyebelin banget nih orangnya, masuk-masuk udah. Di sitkom itu Karina tuh udah menyebalkan dari awal gitu.
Iya emang aku juga pas kalau nonton aduh diganggu banget, rese lah.
Tapi kalau misalnya apakah Karina tuh sudah menjadi orang yang ketika dikasih outfitnya misalnya kayak baju net, apakah langsung berubah tiba-tiba es Karin? Karena kan untuk apa orang mendalami karakter tuh kayaknya banyak cara ya. Ada yang memang harus ngapain dulu, ada yang tiba-tiba bisa dipakein outfit.
Kalau di film pasti sih Mas Arief, kalau di film pasti kayak gitu. Tapi mungkin gini, bedanya kalau di The East, aku kan udah 4-5 tahun ya, berapa lama ya? Jadi udah jadi otomatis gitu, udah biasa sama karakter Karin. Jadi ya udah, karena udah syutingnya juga setiap hari, jadi pas nyampe ya udah tinggal nge-switchnya pas udah mau kamera roll action aja. Tapi kalau pendalaman karakter, karena udah itu ya continuously, udah setiap hari, udah selama bertahun-tahun. Kalau film kan beda, selama 5 bulan persiapan untuk syuting selama sebulan gitu, habis itu udah selesai. Jadi memang pasti harus ganti baju in character. Nah kalau pas The East enggak, aku udah enggak kayak gitu.
Oke, berarti kalau kita tes bisa enggak nih jadi langsung prok tiba-tiba kayak gitu?
Nah, kalau Karin ya, karena kan udah berapa tahun.
Okay. Ya, saya jadi bapak net beneran. Jadi saya langsung jadi bapak net ya kita.
Oh my god.
Ini es Karin ya. Aku jadi siapa ya? Mas Dewo kali ya, Mas Dewo.
Oke.
Ini aneh banget sih podcast aneh. Oke, yuk, kamera. Oke. Karin, bagaimana keadaan untuk syuting di Tonight Show hari ini? Apakah sudah kamu siapkan semuanya?
Siap mas, sudah disiapkan semuanya sih. Dari tadi malam tim saya juga udah presentasi ke eksekutif produser dan udah jalan sih mas. Pagi ini pasti udah semuanya udah di lapangan dan kita tinggal syuting sih mas, udah tinggal syuting.
Gimana dengan host kita? Apakah mereka sudah membaik? Kemarin kan kita lihat mereka berantem.
Terus terang memang saya belum tahu tentang host lagi ada masalah ya mas. Tapi coba saya akan cari tahu dan harusnya sih mereka profesional ya mas, nggak akan berpengaruh sih sama sama syuting gitu. Jadi saya akan pasti beres mas.
Nah itu harus kamu cek tuh ya, gimana seorang mereka itu harus tampil bagus saat itu. Jadi Mbak Wika Salim gimana? Nggak salah, Karina Salim. Apakah sudah mempersiapkan semuanya dengan baik? Pastikan malam ini syutingnya lancar.
Siap mas, pasti saya bisa pastiin dan pertanggungjawabkan syuting akan lancar dan ratingnya pasti akan bagus sih mas, seperti program-program saya biasanya. Saya akan memberikan yang terbaik.
Oke, nanti saya akan cek. Oke, itu aja.
Jadi Anda ngomong, nah itu Mas Dewa banget, aku ngakak, pengen ngakak, cuman menahan.
Itu yang dibutuhkan di sini ya kan, kita harus menantang Karina, apakah bisa menahan?
Aku gak bisa, aku tuh paling sering di cut gara-gara aku dapat ekspresi gitu, dan aku kan gak boleh senyum ya, kayak tadi kelihatan kan aku gak boleh senyum, tiba-tiba susah mas gue nahan ketawa tuh, aduh.
Itu dia, kita berhasil membuat Karina ketawa di sini tadi. Oke, aku ganti dulu ya. Gak boleh lama-lama nih. Gak boleh. Ya, kita balik lagi. Kita bakal ngobrol the last session. Tapi seru banget tadi. Mungkin ada yang nonton ya. Jadi boleh kasih komen ya. Bagaimana editingnya dari Karina? Apakah masih bisa? Dan apakah itu menjadi juga titik balik dari seorang Karin gitu? Kalau kayak Ayu kan, Ayu Sita ceritain kalau titik baliknya adalah di film What They Don't Talk About Love itu, karena menang apa ya, ditayangin di Sundance gitu kan. Apakah seorang Karina juga merasa itu titik baliknya?
Titik balik itu maksudnya berarti
kayak apa ya, mungkin bisa dibilang ini nih yang menjadi gong dari semuanya gitu, yang akhirnya mengenali gue juga mungkin.
Oh iya. Benar-benar. Oke, kalau aku ngomong titik balik, tadi sih pengen ngomong titik balik aku di Don't Talk Love ya, karena itu juga sesuatu yang grande banget buat aku tuh, wow gitu. Cuman kalau aku pikir-pikir Ayu, seorang Ayu aja yang dia udah berkarir dari dia SD, dia udah Aisyah tuh karirnya panjang banget ya di entertainment nih. Dan memang untuk film layar lebar, aku nggak tahu sih, dia kayaknya udah pernah main film layar lebar, pastinya udah pernah ya beberapa kali. Tapi untuk sebuah karya yang segitu berprestasinya untuk mengharumkan nama Indonesia yang segitu bagusnya, menurut aku emang kayaknya pertama juga ya Ayu. Nah, kayaknya nggak pantas gitu, dia udah sekian puluhan tahun. Tiba-tiba puluhan tahun, enggak ayo bercanda ayo, belasan tahun berkarir, dapat film ini titik balik, terus gue baru muncul bilang titik balik, kayaknya so iye gitu, jadi enggak, bener, mungkin di Karin ya, walaupun The East bukan film, tapi buat aku membekas ya, karena ya mungkin pertama kali aku ada di layar kaca gitu sih, Mas Arief, karena kan beda ya orang yang gede di TV, itu pasti engagement ke orang tuh lebih, ya gitu ya, intinya beda kan, bahkan kalau orang yang ada di TV tuh pasti penontonnya lebih gimana ya, karena lebih rakyat ya, lebih, orang kan nonton TV gratis, jadi aku mungkin jalan, mungkin aku dulu main film, tapi aku mungkin pergi ke beberapa, kalau mall besar, mungkin nggak orang tuh, ya kalaupun tahu, cuek-cuek aja. Cuman kalau ketika lu ada di TV itu beda, mau susah gitu, emang mungkin kayak masuk pasar pun akan yang kayak, wah gitu. Nah itu karena aku baru pertama masuk ke TV di The East, bukan pertama masuk ke TV, maksudnya pertama ada show ya, yaitu memang beda, ya bener sih titik balik ya, mungkin aku akan bilang di The East, walau itu bukan film ya, cuman memberikan aku banyak hal lah di situ.
Apalagi banyak banget tiba-tiba bermunculan yang bikin fanbase-nya Karin ya kan, gara-gara The East.
Nah, iya, dari gara-gara The East, aku would say that, of course.
Dan Karin juga ternyata seorang penyanyi, waduh, ya kan, luar biasa banget. Ada di album, itu sama Yopi ya, yang Y2K akustik itu?
Beberapa dari album itu memang semua karyanya Mas Yopi. Tapi kan aku remake ya, remake Warna.
Oh, remake Warna ya. Dan itu yang lagu Dalam Hati Saja. Anda dalam rasa itu. Tiba-tiba. Tapi Karina juga ternyata banyak banget singlenya juga. Ada berapa ya? Total ada berapa ya kalau single sendiri?
Dalam Hati Saja, Sesuka Hati, Imaji Sunyi, Oh Sama Antara Anyar dan Jakarta, 4. Cuma 4. Eh, sama satu lagi apa ya? Lupa deh, Mas. 4 apa 5 ya?
Yang aku tahu cuma itu doang tuh, gara-gara apa kemarin ya? Kayaknya shuffle Spotify lo tiba-tiba kok ada Karina Salim ya. Dan kalau disuruh nyanyi tuh bisa dong ya. Coba kita suruh Karin nyanyi nih. Pagi-pagi nyuruh orang nyanyi.
Nyanyi jangan deh.
Jangan.
Kenapa gak sepede itu? Karena...
Iya sih, aku dari dulu emang... Aku, I love singing of course ya, di kamar mandi. Tapi kalau ketika... ya dulu kan dapet tawaran nih dari Sony Music buat ayo rekaman ya, aku kayak wah oke, masa gue tolak, semua orang pengen jadi penyanyi ya mau lah gitu, siapa yang gak mau. Terus rekaman single keluar, seneng, oh ternyata jadi penyanyi menurut aku lebih enak nih nyari duitnya daripada pemain film, karena kan kalau pemain ini prosesnya panjang banget, dari reading, shooting aja sebulan, dua minggu sampai sebulan sendiri, udah selesai, prosesnya panjang, ada post-production, baru tayang di bioskop gitu. Tapi kalau nyanyi, ya cepet banget gitu turnover-nya ya. Belum lagi kalau ada off-air. Cuman ternyata, aku agak anxiety ya kalau perform nyanyi. Nggak tahu deh, maksudnya, oh aku tahu alasannya. Menurut aku penyanyi tuh hebat ya, karena mereka nyanyi ya, mereka memberikan seninya, terus langsung ditonton dan langsung dapat feedback. Wah, oke, suka, wah, tepuk tangan. Jadi langsung. Nah, kalau film kan nggak gitu ya. Antar kamera aja nanti bagaimana feedbacknya ketika film udah jadi ditonton. Nah, aku tuh berasa kayak, gimana ya? Aku tuh dulu setiap lagi off-air tuh kayak, nggak tahu deh, aku selalu, ya mungkin kata lainnya nervous ya, cuman bukan nervous yang... Bukan demam panggung, karena aku tuh nggak demam panggungan, anaknya udah bisa tampil. Tapi kayak nggak tahu deh, langsung kan kita ngeliat ini orang suka apa enggak sama kita tuh depan mata langsung gitu. Kayaknya gue emang nggak cocok kali ya.
Bukan nggak cocok, kayaknya memang sama kayaknya dengan apa ya, Karin S. Teater, film gitu, itu kan memang benar-benar perlu jam terbang.
Panjang.
Iya sih, mungkin. Jam terbang aja ya, benar juga sih. Kan jam terbang itu juga sedikit banget.
Kalau misalnya memang jam terbang dinyanyinya diterusin, wah, wow, soon, ya will be lah ya, mungkin soon will be.
Benar-benar.
Ya, apa mungkin tiba-tiba bisa jadi TV host ya kan? Entah jadi pembawa acara di insert atau semacamnya. Padahal dia gak suka gosip ya, malah dia bawa acara gosip. Tuh, wah menarik juga tuh ya kan.
Oh iya, bener ya. Bener, luar biasa tuh.
ini pun juga aneh ya, tiba-tiba bisa ngajar gitu dan
oke, itu sambut.
Oh iya ya, gue sampe lupa.
Tiba-tiba sama gitu kan, dan tiba-tiba, wow, ngajar juga gitu. Itu, apa ya, gue bisa dibilang, apa karena punya bekalnya di situ, atau gimana? Awalnya pun juga gimana?
Kalau ngajar emang dari dulu sih kayaknya calling ya, emang kepengen deh ngajar, aku suka ngajar, tapi bukan mau jadi guru SD, guru SMP gitu, enggak. Karena aku tahu, aku tuh enggak yang, gimana ya, kalau aku boleh milih sebagai anak kecil, aku akan minta masukin ke sekolah Montessori apa sekolah internasional yang enggak dijijilin harus belajar semuanya. Kan kayak gini ya, misalnya burung, lo mau paksa burung untuk lari ya enggak akan bisa karena dia biasanya terbang ya kan. Kayak harimau dia sekeren itu, dia sestrong itu, tapi lo mau nyuruh harimau terbang kan enggak bisa, dia bukan burung. Jadi kan menurut aku kayak semua anak tuh punya ininya masing-masing. Lo kalau masukin ke, ya gitu ya, duh ngomongin edukasi susah lagi deh, mau masukin sekolah yang gitu aja reguler disuruh belajar segala macam ya, aku I'm not good at it gitu. Jadi aku tahu kalaupun suatu hari gue mau ngajar, gue nggak mungkin ngajar fisika gitu, kimia gitu kan nggak mungkin, sejarah gitu, geometri nggak mungkin. Tapi aku selalu dari SMA ya, aku selalu tahu gitu, kayaknya gue punya sesuatu yang besar banget di seni. Dan aku pengen, suatu hari pengen ngajar. Dulu mungkin mikirnya, aku masih belum tahu apa. Terus pas aku ikut institusi tersebut ya mas, memang belajar di sana, kok aku suka nih yang sesuatu yang, gimana ya, maksudnya memang praktikal untuk kehidupan ya, langsung bisa dipakai. Dan turns out, itu semua sudah aku dapatkan selama aku bekerja di industri ini. Saat itu kepake semua ya mas, sebelum aku ikut ini. Jadi kayak pas aku praktek dulu baru ikut teori. Pas teorinya, iya bener, oh pantesan dulu gue begini. Pantesan kok lawan kerja suka begini karena kita gak begini gitu. Udah deh pas ujian waktu itu loh mas. Kita sama-sama pra ujian. Ya aku bilang kalau salah satu, kan ditanya ya salah satu ininya apa, aku bilang kalau memang kepengen banget bisa give back to others, kayaknya aku tuh lewat ngajar, calling aku tuh di ngajar gitu, senang bisa berbagi. Ya udah abis itu ya dapat kesempatan itu dari situ. Ya intinya aku ngerasa calling aku, kan orang mungkin callingnya ada yang ikut kegiatan sosial atau apa ya untuk membantu sama, untuk give back to the people surround you ya. Nah kalau aku tuh palingnya tuh ngajar sih, seneng aja buat share. Minimal masih gini, aku udah kerja dari masih kuliah, mungkin ada, mungkin banyak juga yang dari SMA udah kerja, banyak, lebih banyak dari aku pasti, tapi mungkin ada yang enggak. Mungkin kan yang ikut institusi ini kan orang-orang yang jarang tuh yang biasanya SMA kuliah udah kerja, bener gak sih? Soalnya kan yang udah kerja biasanya mungkin butuh secara ekonomi. Nah aku tuh dari kuliah awal aku udah kerja dengan segala warna-warni hitam putih darah keringat di baliknya. Dan mungkin nggak banyak juga yang bekerja di industri ini mau ngajar ke sini. Jadi aku pengen aja bisa aku berbagi lah gitu ya. Walaupun mungkin pelajarannya bukan tentang ini, tapi masih bisa diselipin terhadap apa yang udah aku laluin gitu sih. Kalau
mungkin ini salah satu cara apa ya, refleksinya seorang Karin gitu ya, Karina, untuk ngasih tahu ke orang-orang kalau acting itu seperti ini, dan terbukti ya, beberapa kelas kita sering bareng waktu itu ya, dan memang seseru itu gitu, dan okay juga nih gitu kan. Dan apalagi waktu kita Zoom kemarin, kita nyobain beberapa problem-problem, kita coba
kita talk dengan
bareng-bareng juga. Wah, luar biasa banget. Kalau misalnya Karina mau ngasih advice, kayak misalnya mereka punya cita-cita mungkin yang saat ini masih belum tahu nih.
Oh, teman. Advice.
Ya, advice-nya. Mungkin boleh di-sharing ke teman-teman sejauh ini perjalanan Karina seperti apa gitu kan.
Oke, kalau advice, aku simple banget sih.
pasti kalian tuh udah tahu nih yang nonton. Nggak tahu tergantung mau umur berapapun kalian yang nonton, tapi pasti udah tahu sebenarnya kalian tuh pengennya jadi apa, cita-citanya pengen jadi apa, pengen hidup dengan cara apa, dapat uangnya. Ini simpelnya ya, kalau kalian simpelnya kayak gitu. Jangan pernah dikubur, please banget jangan pernah dikubur. Tulis itu di suatu tempat, di notes HP kalian deh. Jangan pernah lupa, misalnya sekarang kalian udah kerja di bank gitu ya, tapi kalian sebenarnya pengen banget jadi sesuatu yang aku gak pernah tahu. Pokoknya, please banget, itu pasti bisa kok. Tapi kalian mesti manage waktu. Gak mungkin kalian udah dapat gaji tiap bulan sekian, walaupun misalnya belum cukup gitu. Manage waktunya supaya setiap pulang kantor atau apa, ada waktu untuk nge-build mimpi kalian pelan-pelan. Pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Tapi memang harus atur waktu. Kalau pulang kantor, masih nongkrong sama temen, main sampai malam, ya habis waktunya. Jadi emang ada yang dikorbanin, lo mau pilih yang mana gitu. Lo mau kejar mimpi lo atau lo mau main sama temen lo gitu. Jadi, mendingan lo gak usah main sama temen lo dulu. Main, boleh sebentar. 40 menit cukup lah, gak perlu 3 jam kan. Itu beda kan. Jadi sisanya lo bisa build mimpi lo. Ketika nanti udah lo build pelan-pelan sampai lo bisa cari cara uangnya gimana. Kalau udah dapet ininya, baru pelan-pelan lo lepas tuh si pekerjaan yang lo gak pengen. Karena aduh, aku banyak banget ya cerita ini di umur 30, di umur 38 yang udah di pekerjaan kantornya udah, aduh, posisinya udah bagus banget, gajinya gede banget. Mereka keluar gitu aja, karena buat mereka akhirnya bukan duit nih yang gue cari, gaji gue udah gede, tapi gue muak. Gue gak mau gue nanti meninggal dengan keadaan gue muak sama hidup gue, karena gue gak suka kerjaan gue, dan gue mimpi gue belum tercapai kan. Dan itu gak enak banget loh, lo udah umur sekian, lo gak, ngerti gak sih? Gak dapet apa yang pengen. Ngerti juga kalau ada orang, tapi kan it doesn't pay the bills lah. Ngerti sih, cuman aku lebih percaya ya kalau lo kerja dengan sepenuh hati, itu rezeki pasti datang kok, dan lo harus suka di situ. Tapi jangan langsung ditinggalin pekerjaan utamanya yang memberikan lo bulanan yang stable. Jadi pelan-pelan emang mesti di-build dulu gitu. Ya mungkin butuh 2-3 tahun, tapi daripada nggak sama sekali, daripada lo seumur hidup stuck, mendingan lo bikin 3 tahun lo build dulu. Ibaratnya bisnis kecil-kecil dulu sampai udah ini baru lo lepas. Yang penting jangan pernah dikubur lo sukanya apa. Gitu sih, karena aku udah banyak banget, lagi banyak nih dengan orang-orang yang udah menjelang 40 pun leave their job di highest paid-nya mereka karena mereka gak bahagia, itu banyak banget. Gitu sih, kalau boleh berbagi.
Wow, jadi intinya daripada kalian, karena mimpi itu bakal terus ada gitu. Oh enggak gitu.
Bakal terus ada. Itu kan ngehantuin lo sampai tua, enggak enak banget. Mendingan lo do it daripada lo mau nongkrong sama teman-teman, enggak apa-apa. Tetap main dong sama teman, jangan ditinggal, tapi bentar aja, enggak usah 3 jam. Catch up. Jangan lama-lama gitu. Yang faedah aja lah, udah ngobrol bentar udah cabut. Terus lo build your dreams lagi.
Ya benar banget, dan karena sampai kapanpun dia bakal ada, jadi emang lo harus kejar. Karena nantinya akan berbentuk sebagai apa ya? Akan berbentuk menjadi penyesalan kalau misalnya lo nggak capai dari saat ini gitu.
Benar-benar.
Pasti nggak enak banget, dan mungkin banyak banget ya di sini yang belum mencapai titik itu. Ya, seperti Karin tadi juga, mungkin ada prosesnya sendiri gitu kan, semua orang punya prosesnya sendiri, jadi ya, yeah, we don't know bakal seperti apa, tiba-tiba gue jadi penyanyi, nggak tahu gitu kan, bisa jadi.
Bisa, bisa. Benar.
Nanti soon, wah jadi apa gitu kan, kita nggak pernah tahu, jadi speaker yang wow, luar biasa gitu, ya, we'll see semuanya, tapi ya tetap dinikmatin prosesnya aja gitu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Karina Salim. Wah, terima kasih telah memberikan cerita yang unik, ya kan? As soon as possible kita bisa bertemu dan ngobrol lebih banyak lagi. Ya mungkin kita bisa bikin banyak episode nanti ya sama Karina Salim.
Boleh.
Oke, kalau begitu teman-teman terima kasih sudah menonton kali ini, dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan di Spotify, Apple Podcast dan lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan silakan 3 kata dari Karin kalau bisa disebutkan pagi ini apa?
3 kata?
3 kata aja.
Ini buat
penonton atau tentang aku?
Ya, tentang Karin. Boleh.
Boleh. Oh, tentang aku. Ya, always be mindful. Buat teman-teman dan buat aku juga untuk pengingat, aku harus selalu mindful mau apa, mau ngapain, apapun itu.
Ya, as a Virgo yang overthinking ya, jadi itu mindful penting banget.
Bantu banget.
Oke, kalau begitu.
Terima kasih banyak semuanya juga, Mas Aris. Thank you so much.
Bye.
Dadah.
Dan terima kasih semuanya sudah nonton. Terima kasih juga sudah menonton. Have a good day. Bye.